Ez peyamnerê dengê Amerîka, Arif Aslan, ji bajarê Wanê radigihînim. Li zindanên Tirkiyê hejmarek girtî ji 27 mijdara 2020 vir ve bi awayekê bêdem û bi dorveger di grevên xwe birçûbûnê dane. Li gor rapora Komisyona Çavdêriya Zindanan ya Wanê, nehe li 107 zindanên Tirkiyê 28 rojin grevên xwe birçûbûnê berdewam dike. Endamê Komisyona Çavdêriya Zindanan ya Wanê, Kenan Kaya, sedema dîsa destpêkirina çalakiya girtiyan, wek binpêkirinên mafên girtiyan, giranbûna mercên zindanan, astengkirina hevdîtinên li gel malbat û parêzanan nîşanda.
Ez dikarim bêjim armanca yekemîn şikandina tecrîdê ye. Ji ber ku tecrîd yek û yek bi tevahî êrişa me girîde ye. Aniha dibe ku yani mirov bêjî tecrîd tam cihekê tê meşandinin dêlim ne wisa ye. Yani tecrîd aniha di şexsê em bêjinê de rêberê gelekê de her parçayê welat tê meşandin. Ewqas êriş, ewqas bêhiquqî, ewqas tangasiyê ku tên jiyankirin û zehmetiyê ku tên kêşandin tev bi ew kî vegirêde yani bi vê nexweşiyê vegirêdeye ku heval ketin em bêjin van girtiyên azadiyê ketine çalakiya birçûbûn.
Kaya dide zanîn ku eger hukûmeta Tirkiyê kanûnên bingehîn û hevpeymanên navnetewî bi cih bîne, tipiz girek namîne.
Yani ger ku ev make zagonên heyî werin pêkanîn em bêjin ewqas êriş çê nabin, zext zorî çê nabin. Yani niha bihêlin em bêjin pêkanîna make zagonên xwe. Îro tişta ku pratîka tu em bêjin kiryarê mayê ku tên kirin tevahî li hemberî ji xwe zagonên xwenin.
Kaya dibêje ku bi zanebûn mafê girtiyan tê astengkirin û heme hewldanên wan yên bo bi cihanîna mafên qanûnî jî bê encam dimînin.
Îro em bêjin pandemiyê vegirêdin û nebirina waya nexweşxanê di heman demê em bêjin êrişekî diye tecrîdekê û îşkenceyeke dine ji xwe. Yani dinha çalakiyên birçûbûnê vegirêdayê girtîgihan da êriş pêk hatine. Îku destê ve hatin şikandin hene, îku pîvan hatin şikandin heye. Em bêjin hem awayekî fizikî hem awayekî derûnî êriş li ser van însana heye. Li ser van mirova heye. Û ev jî yek yek bi ketina ve çalakiyê vegirêdayê.
Kaya dide zanîn ku tim li ser girtiyan êriş û astengî hene û hin ji van pizgirêkan wiha mînak dide.
Duwanî girtîgeha tîpa teyê de jinên girtî hene û awayekî em bêjin tund sisiyê şev de diçin em bêjin ser mezelê wan de digirin û tev jî mêr diçin li ser navê lêgerînê em bêjin êrişê wan sana dikin. Yani ev tiştekî pir girîng e. Di heman demê ketina girtîgeha da lêgerîna tazî li ser wat kin ev îşkenceyekî herî mezine û sûcê mirovahî ye. Adûyemîn zagona em bêjin a wekheviya înfazê pêkanîna wê her wekî din. Îro em bêjin pandemiyê vegirêdin û nebirina waya nexweşxanê di heman demê em bêjin êrişekî diye tecrîdekê û îşkenceyekî dine ji xwe.
Komisyona Çavdêriya Zindanan ya Wanê ku ji Baroya Wanê, OHD, Wan Tuatter, TIV, TTB, İHD û SSPK'de her hefteyi bo mafên girtiyan bangawaziya hükümeta Türkiye dikin. Heya ev rapor daha da amade kirin ji alî hükümeta Türkiye ve tibersiv nehatî bu dayin. Hêjay bi birxistinê ye ku herî dawiyê di sala 2018 da bi pêşengiya parlamentera berê ya Partiya Demokratîkan Gelan HDP Leyla Güvenê grevên xwe birçûbûnê hatibûn destpêkirin. Piştî 200 rojan daxwaza wan ya dawîkirina tecrîda ser rêberê Partiya Karkerê Kurdistan PKK Abdullah Öcalan hatibû qebul kirin û piştî 8 salan hevdîtinên parêzeran destpêkiribû. Ji heftê tabaxa 2019 vir ve dîsa daxwaza hevdîtina parêzeran ji aliyê dozgeriya Komariya Bursayê ve tê retkirin.